einhvern tíma var það að það leit illa út og þá var nú eiginlega meira hugsa um eldivið mór var aðalega til eldiviðar og svo að það var einhver samtal með það að það þyrfti að taka saman móin taldi húsbóndi því hann myndi alltaf stór rigna og fólki fer í þetta og ég átti þá að smala var smalið þá ekki við svo 9 ára og ég er alltaf ég fá að fara með því í móin en ég man ekki fyrir bara tvísunar þá segir Magnús fyrir öndinu svona þú ert að hugsa mæður og kýr en ekki tala móin sér að við mjög stráki ég man ekki hvernig fyrir partunum var þá var ekki gana að taka þetta og sjóða bara sko ekki nema botn og vitlýs já